Pirmais profesionālais līgums tev kabatā droši vien esi ļoti priecīgs, ka jau savlaicīgi tikt skaidrībā ar darbu nākamajai sezonai.
Jā, ļoti priecīgs, jā, tīpaši kā viss šeit ir pavērsies tagad. Jā, labi sevi, ka tagad jau viss ir noskaidrots un jau zināms, kas uz nākamo gadu notiks.
Kāpēc izvēlējies tieši Manitobas Moves komandu?
Tāpēc, kad man bija pazīstami gan treneru personāls, gan spēlētāji tur, un man piesaistīja, man liekas, ka viņa spēles stils visvairāk. Tas sakrīt ar manu spēles stilu, tāpēc es domāju, ka man tur vislabākās iespējas būs to parādīt.
Minēji piemērotu spēles stilu. Pastāsti, kāds tad ir tavs spēles stils?
Es esmu spēlējis visur, jā, gan Eiropā, gan Amerikā, jā, abos hokeja pasaulēs esmu pabijis, un līdz ar to es nedaudz viņu apvienoju tos spēles stils kopā. Un arī tas pats ir Vinipegē, jā, un tur Manitobā un Vinipegā, kur ir daudz eiropiešu, treners kanādiets ir, līdz ar to viņi mēģina tā kā visu to kopā dabūt vienā. Nav izteikt ziemeļamerikāņu vai Eiropas stils, viņiem tā kā ir miks no abiem, tāpēc es domāju, ka man tā ir ļoti labi vieta. Mēģina ņemt no visu pa bišķim. Nebūtu tā, ka man viena būtu izteikt visspēcīgākā puse, bet es vairāk mēģinu pielāgoties, kāds ir tajā brīdī spēle, kāds tas spēles stils, kāda ir maiņas partneri, un es to visu par to visu domāju un mēģinu izanalizēt, kāda būtu vislabākā pieeja tajā brīdī. Nav tā, ka būtu es vienādi spēlē katru spēli.
Mērķis joprojām saglabājas ielausties NHL klubu sistēmā un nostiprināties tur.
Protams, jā, tāds jau mērķis no paša sākuma, jā.
Skatoties statistiku, pirmās divas sezonas universitātē bija pieticīgākas, bet pēdējos divus gadus jau bija komandas līderis. Kas mainījās komandā pa šiem 4 gadiem?
Pirmajos divos gados bija nedaudz savādāks tā loma komandā, un tad pēdējos divos jau bija tā loma jau bija tāda, kad vajadzēja sagādāt to rezultivitātu komandā, un to mēs, man pārējie klasbiedri, uzņēmāmies kārtīgi, un tad jau viss aizgāja, jā. Es domāju, ka pirmajā gadā man vajadzēja nedaudz laika, lai iet koledžu hokejā, lai pierastu, lai beigtu nākamo soli, un gada beigās jau es biju pirmajā maiņā un vairākumā ar certā gada spēlētājiem, un es jau biju diezgan pārliecināts par saviem spēkiem, ejot otrajā gadā iekšā, bet tad sezonas sākumā trauma bija, kur es izlaidu lielu daļu sezonas, un līdz ar to tas arī viss nedaudz apstādināja. Nu, un tad trešajā gadā es centos jau atsākt no turienes, kur es jau pirmajā gadā beidzu ar diezgan lielu pārliecību sevī.
Vecāko kursu studentiem laikam ir zināmas priekšrocības.
Tie, kas jau tur ir pabijuši, treneri jau viņi zina, visi zina, ko viņi var, ko viņi nevar, kamēr jauniem jānieku iekšā un jāpierāda sevi. Un tā pierādīšana tu varbūt vari uzreiz savu ļoti labi pierādīt, bet tāpat tev būs tas pirmais pusgads to paies, līdz dabūs treneru uzticību, līdz tev viss pazīs un kamēr aizies tā spēle. Jā, tā kā no sākuma priekšo, kamēr vecākajiem jātur būs.
Ziemeļamerikas koledžu čempionātā spēlējuši daudz meistarīgu, nu jau NHL hokejistu. Pastāsti, kādu hokeju šajā čempionātā spēlē?
Es domāju, ka tas līmenis aug ar katru gadu koledžā, jā, kad es sāku ļoti daudz vairāk ārzemnieku, arī eiropiešu sāk daudz vairāk iebraukt, un līdz ar to līmenis paaugstinās, bet arī visi labākie no junior līgām nāk, un es domāju, ka tas plus ir, kad tā paliek šeit līdz pat 22, 23, 24, cita līdz 25 gadiem. Līdz ar to tev ir pietiekami ilgs laiks, tieši 4 gados, lai kārtīgi sagatavotos profesionālām hokejam, un šeit mēģina imitēt to profesionālo hokeju taktiski ziņā un spēles ziņā un visu to. Tāpēc es domāju, ka tāpēc arī turpinās augt spēlētāji nāks no šeit sārā no šīs līgas arvien gatavāk un gatavāk tam pro līmeni.
Koledžu čempionātā spēlē vairāk nekā 10 Latvijas hokejistu, tomēr ir arī ļoti daudz komandu. Cik bieži izdodas uzspēlēt vienam pret otru?
Mums pirmajā divīzijā ir 60 komandas, un man ar Kārli Čuks no kurš spēlē Kvinipieks universitātē, sanāca diezgan daudz spēlēt visu 4 gadu laikā, jo mēs vienā konferencē spēlējām. Līdz ar to divreiz mēs 100% tikāmies, vienreiz viesos, vienreiz mājās pa sezonu, citreiz vairāk. Bet tu par pārējiem tā nesanāca man spēlēt, tur, kur spēlē Aļaskā vai AIC vai Arizona štats, kur Gvido Jansons un Philips Bunds atbrauc vien mums šo sezonu uzspēlēt, mēs divas spēles. Bet tā 4 gadu laikā nebija spēlējis, jā.
ASV, protams, ir liela valsts, tāpēc pastāsti, cik daudz un tālu jums jāceļo uz spēlēm.
Nu, mūsu konferencē, mums viss ir salīdzinoši tuvu. Mums Kārli Čuks universitāte vistālākais bija apmēram 8 stundas ar autobusu. Pārējais viss bija salīdzinoši ļoti tuvu, bet koledžā notiek, ka pirmās 10 līdz varbūt 13 spēles ir pret ārpus konferences komandām. Un kad tu nospēlē tās spēles, tad pārējā atlikšā sezona ir līdz pat nacionālajam turnīram ir tikai savā konferencē. Bet pirmās tās 10 spēles, tad sanāk ārpus konferences un sanāk, kad mums gadījās katru gadu lidot kaut kur, lai tiktu uz spēlēm. Tā kā sanāk, sezonas sākumā vis tālāk sanāk lidot un braukt, un tad pēc tam jau mūsu konferencē nav tik tālu.
Visus četrus gadus nospēlēji Clarksonas universitātē. Kā un kāpēc izvēlējies tieši šo skolu?
Bija tā, ka es jau biju spēlējis junioros 5 gadus, un es jau biju gatavs pārēt uz to koledžu līmeni. Un Clarkson bija tomēr maz pazīstam, bet viņi bija viena no pāris skolām, kuras man gribēja, lai es uz nākamo sezonu, kaut es gribēju uz nākamo sezonu iet uz universitāti, viņi bija viena no dažām, kur piedāvāja man to darīt. Bija daudz skolas, kuras gribēja, lai es vēl vienu gadu paliek junioros un tad nāk iekšā pie viņiem. Bet es jau, man jau bija apnicis, jā, es jau gribēju iet skolā un kaut kā uzskritu uz Clarkson, jā, ka izvēlējos visu plus minus no opcijām un tad Clarkson izskatījās, ka būtu vislabākais.
Kā ar treniņu un studiju apvienošanu?
Nu, nav viegli, bet ieiet ritmā, jo pārsvarotās dienas pēc, ka no rīta līdz 15 dienai pa lekcijām, un tad tu esi uz treniņu, un ap 5-6 es mājās, un tad ir vai nu mājas darba, vai tu atpūties. Bet no izbraukumos jau ir tā, ka ir, kad mēs esam katru nedēļas nogal, mēs esam aizņemti, jo mums katru piekdienu sestdienu ir spēles, un svētdienas ir brīvs, bet pārsvarotās svētdienas jāvelt mācībām ir. Un kad mēs esam izbraukumos, tad mēs esam atpakaļ, jā, kaut kur svētdienās 5 no rīta vai 4 no rīta, un tad... Nē, es izgulējies, un tad svētdien arī vienīgā brīvdiena ir, jo pirmdien atkal sākās gan skolas, gan treniņi.
Universitātē pret sportistiem ir kaut kāda īpaša izturēšanās?
Mums atlaides nekādas īpaši nebija, nē, jo mums tomēr tā skola ir akadēmiski, tomēr ir prioritāte akadēmiskais aspekts, un līdz ar to ir daudz profesori, kur bija ļoti liela fanāta mums klubam, kur nāca uz spēlēm un ar kuriem varbūt varēja, tur parunāt un sarunāt kaut ko tādu, bet tāds, ka tur varbūt nevarētu kaut ko, nevajadzētu kaut ko nokārtot vai kaut ko tamlīdzīgi, tāds nebija atlaidz mums. Visi bija tieši kā pārējiem.
Četrus gadus esi studējis, tāpēc jājautā, kādā nozarē esi ieguvis izglītību?
Politiskā zinātne un psiholoģija. Es izgāju cauri vairākām 3-4 novirzieniem un tad psiholoģija izvēlējos es 2 gadu, negribēju iet daudz dziļāk iekšā, bet tas arī ļoti interesants temats, par kur bija prieks mācīties, un politiskā zinātne tomēr ir tā kā tālu neatpaliek no hokeja tādā ziņā interesu līmenī. Jā. Tā bija viena lieta, kur nelikās, ka es mācos, bet kad, nu, reāli bija ļoti liela interese pašam iet un to visu uzzināt.
Daudzas ASV universitātes ir ar lielām teritorijām un tās ir glūži kā studentu pilsētas. Pastāsti, kāda bija sadzīviskā puse Clarksonas universitātē?
Jā, mums arī, mēs uz tā campus arī visi dzīvojam kopā un bija tā, ka mums pirmajā gadā tu esi kojās, otrajā, jā, istabā kopā ar istabas biedriem, tad otrajā gadā tu esi mājā, kur mēs pa 4 dzīvojam, bet 2 milzīgas istabas ir, kur pa 2 dzīvo istabā. Un trešajā un ceturtajā gadā jau tu esi tā kā apartmenti, dzīvokļu apartmentos. Sadzīviskajās mums bija liels bonus, jā, ka mums bija pilnīgi priekšrocība, mēs varējām pirmie izvēlēties, tā kā, kur dzīvot no tām iespējām, jo ir vēl citi, kur skolā, kuri trešajos, varbūt certajos pat gados vēl kojās dzīvo, tur pēc loterijas iet viss. Bet nu mums, kā hokeja komandē, mums jau bija izveidot sistēmu, kad katru gadu tu jau zini, kurās vietās tu dzīvos.
Kopš 2011. 2012. Gada sezonas spēlēja ASV, bet tagad būs jādodas uz Kanādu. Cik daudz vispār zini par savu jauno dzīves vietu Vinipegu?
Vinipegā es pagājušajā gadā biju attīstības nometnē, tāpēc pilsēni ir, nu, nedaudz zinām, nav tā, ka pārāk daudz zinām, es tur tikai nedēļa biju, bet bija tikai pozitīvas iespējas, jā, un kanādieši tomēr mums šeit Clarksons universitāte ir pie Kanādas robežas, un mums bija kaut kādi, nezinu, 15 līdz 17 kanādiešu komandā. Diviem kanādiešiem visu 4 gadus nodzīvoja, tā kā kultūra man tā ir ļoti pazīstama.
Runājot par nākamo sezonu, pasaules čempionāts ir Rīgā. Atceries, kad pēdējo reizi uzspēlēji savās mājās?
Pat neatceros, varbūt pirms gadiem, nezinu, gadiem 4 pārbaudas spēles pirms U20 čempionāta. Jā.
Ja Bobs Hārtlīs aicinās un būs tāda iespēja, tad droši vien esi gatavs steigties palīgā izlasei.
Protams, jā. Ja klubs atļauj, tad, protams, gods būtu pārstāvēt valsts uzreiz braukt.